Часът е 18. Добър вечер с вас и Никола Братанов.
Новините на Дарик Радио.
Изтича денят за размисъл преди изборите за президент и местна власт неделя. В деня преди вота изцяло забранена предизборната агитация. Има места в страната, където и в деня за размисъл търговията с спиртни напитки не е разрешена. Тя пък е изцяло забранена в деня на вота с решение на отделните общини. Теодора Симова допълва.
Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден, пише в изборният кодекс. При приемането на новите изборни правила от 41-то Народно събрание имаше предложение денят за размисъл да отпадне, защото бил джевелеца и никой не вярвал, че точно в този ден избирателите решават за кого да гласуват. Крайна сметка обаче такова решение не беше взето. На 23 октомври ще се проведат президентски и местни избори, на които ще бъдат избрани следващите президент и вицепрезидент на страната, както и кметови общински съветници в регионите на България. Купуването и продаването на гласове е престъпление, санкциите са до 5 години лишаване от свобода и парична глоба.
Гласуването на 23 октомври започва в 6 сутринта и ще приключи в 19. Ако в този час пред някой избирател на секция все още има опашка очакащи да упражнят правото си на глас, изборния ден там може да продължи, но не по-късно от 20 часа. Страната врати ще отворят над 11 000 избирателни секции. Българите зад граница пък ще могат да гласуват в 161 секции в 58 държави, но само за президент и вицепрезидент. Тези, които живеят чужбина и не са подали заявление за гласуване там, могат да пуснат бюлетина, стига да има разкрита секция, като ще бъдат дописани списъка. Около 15 000 служители на Министерството на вътрешните работи ще осигуряват нормалното протичане на изборния процес в страната. Звената за издаване на документи за самоличност ще работят и утре, съобщиха от МВР. Всички, чието лични карти са с изтекал срок, ще могат да гласуват, само ако са подали заявление за издаване на нова лична карта. За издаването на удостоверения лично могат да подават искане до 15 часа на 23 октомври в столичната дирекция на вътрешните работи, както и във всички районни управления в София и в регионалните дирекции в страната, както и в техните районни поделения. От 15 до 17 часа в изборния ден заявления ще се подават в столичната дирекция, в регионалните дирекции и в районните управления в София. Издадените от МВР удостоверения са за да послужат пред секционната избирателна комисия и ще са валидни до завършването на изборния ден. Утре забранено ловът. Ловците ще бъдат компенсирани с два допълнителни дни извън стандартния ловен сезон. Ловец е починал след като е бил прострелян от своя колега при излет над Гоце Делчевското село Корница. Сигнала за инцидента е получен на телефон 112. Според събраните данни, 52-годишен мъж от Гоце Делчев е прострелян по невнимание от свой колега при лов на диви прасет. Инцидент е станал по време на разрешен ловен излет от организирана ловна дружинка със законно притежавано оръжие. По случай образувано полицейско дознание и сезирана прокуратурата, съобщават от полицията Благоевград. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране започва извънредни проверки на ЕОН и ЕВН. Инспекцията е във връзка с постъпили сигнали за ненавременно отстраняване на повреди в електрозахранването в бедстващите райони от Източна България, съобщиха от комисията. Резултатите от проверките ще бъдат готови до 14 дни. При констатиране на нарушение на условията за извършване на лицензионна дейност, дружествата ще бъдат санкционирани. Руската компания Лукойл до края на годината ще изпълни по-голямата част от изискванията на българските власти за функционирането на нейната петролна рафинерия Бургас. Това заяви на пресконференция в Белград вицепрезидента на Лукойл Вадим Воробьов. Смятам, че 80% от тези изисквания ние ще изпълним до 31 декември 2011, а всички останали до 1 май 2012 година, посочи Воробьов. Вицепрезидентът на Лукойл отбеляза, че изискванията на държавата към отчитането на нефтопродуктите, нефта и газа са сложни технически моменти. Ние смятахме, че измервателните уреди за отчитане на количествата горива, съществуващи в нашия комбинат България, напълно съответстват на изискванията, поставени от европейското и българското законодателство, заяви Воробьов. Навярно, малко сме сгрешили. Изискванията на българското законодателство са по-строги, отколкото, например, в Белгия или Финландия. Но закона си е закон, ние признахме това и поехме задължението в течение на определен период от време да приведем нашето оборудване към изискванията в България, добави вицепрезидента на Лукойл. България се включи в отбелязването на Европейския ден на донорството. Частица от теб може да бъде за някого целия свят. Това е мотото на кампанията тази година, която премина с различни инициативи в столичния парк за имало с подкрепата на Българския червен кръст, Националната пациентска организация и Българския съюз на трансплантираните. Отбелязването на този ден е част от националната кампания подкрепа на донорството, организирана от Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по трансплантация. В Европа повече от 56 000 души имат нужда от трансплантация на органи или тъкани. У нас нуждаещите се са 860 души, като най-много са чакащите за бъбрек – 807. По закон, органи се даряват безплатно и доброволно. Осъжда се всякакво предлагане и приемане на парични средства срещу даряването на част от тялото. Чуйте още в репортажа на Дея Манова.
Организаторите на отбелязването на Европейския ден на донорството в България призоваха хората да говорят по темата. Виктор Паскалев от Националната пациентска организация.
Тъй като в България не могат да се вземат органи и тъкани без съгласието на близките на донора, ние от Национална пациентска организация се обръщаме към всички с молба да разговаряме с нашите близки и да им кажем какво мислиме по този въпрос. Това ще даде възможност в съдбовния момент те да вземат адекватно решение на база на нашите желания.
Организаторите раздадоха награди на редица лекари, сред които и професор Милан Миланов.
Ние сме донори на ум, на хляб, на живот, на домати. Верно е, че донорството на органи е на върха на това донорство. Като добрина, като чувство. Защо така, както даряваме живота си с деца, с хляб, с домати, с месо, с мисли, с идеи, да не даряваме и органи?
Стефан е на 13 години. Още като бебе се налага да му бъде трансплантиран черен дроб, а донор става баща му. Казва, че самият той би станал донор един ден.
Човешки живот е много важно нещо и когато някой се нуждае от орган и има възможност да се дари, нека да го направят.
Освен лекари, организаторите наградиха и победителите в конкурса за детска рисунка «Частица от теб може да бъде за някого целия свят». В градината на донорите в столичния парк Зимов бяха засадени две рози в памет на последните донори през тази година.
Девет души загинаха при тежка катастрофа с български тир в съседна Турция. Камионът навлязъл в насрещното платно по пътя за столицата Анкара и челно ударил пътнически микробус и два автомобила, предаде местната новинарска агенция Джихан Хабер Ажанса. От полицията съобщиха, че кръвовата катастрофа е причинена от шофьора на българския тир. Според местни медии, тежкотоварният автомобил е бил управляван от българския гражданин Мехмед Селим Караисмаил. Инцидентът е станал край Султан Бейли по пътя за Анкара. Караисмаил и още 8 души са загинали на място. При катастрофата са ранени още 8 души. Трима от тях са в тежко състояние, уточниха медицински източници. Поражение на няколко часа магистралата там бе затворена. Очевидец твърди, че преди инцидента камиона спукал гума. И това било причината той да навлезе в насрещното платно. Старейшините на племето Кадафа, от което произхожда Муамър Кадафи, поискаха от Преходния национален съвет на Либия да им бъдат предадени телата на бившия либийски ръководител и на сина му Мутасим, за да ги погребат в родния им град Сирт, според традициите на исляма и нормите на общочовешкия морал. Това съобщи днес телевизия Ал Арабия. Междувременно хиляди жители на Мисрата започнаха да се редят на опашка, за да позяпат тялото на Кадафи, което е сложено в хладилно помещение на местен търговски център. Според ислямските традиции, умрелите трябва да бъдат погребвани в деня на смъртта им или най-късно на следващия ден преди зале слънце. Затова повечето арабски страни няма и морги. Въпросът за датата, на която ще бъде погребан Кадафи, остава открит. Вчера бе обявено, че погребението ще се организира до часове, но всъщност редиците на Преходния национален съвет няма единно мнение какво да се прави с тялото на Кадафи и къде да бъде погребан. Да стане известна още една подробност, която потвърждава самоличността на убития в град Сирт. Кадри, заснети с мобилни телефони, показват венчал на халка на бензивения пръст на лявата ръка на Кадафи. По-късно властите я показаха пред журналисти. На нея са гравирани името на София Фаракаш и датата на сватбата им, 10 септември 1970 година. Махмуд Джибрил, втория по ранг либийския преходен национален съвет, нарече възстановяването на Либия почти невъзможна мисия. Изпълняващия длъжността премиер в съвета каза това на Световния икономически форум в Йордания. Възстановяването на Либия няма да е лесна задача, ще е като мисията невъзможна на Том Круз, заяви Джибрил, правейки аналогия с заглавието на американския филм. Той каза, че изпитал облекчение след смъртта четвъртък на сваления диктатор Муамар Кадафи. Имам чувство, че се раждам отново, посочи изпълняващи длъжността премиер. Той стъкна, че сега приоритетът е да бъдат прибрани оръжията и да бъде възстановена реда и стабилността, което няма да е лесна задача. Трябва да започнем и процес на помирение, добави Джибрил. В Либия след 8 месеца ще има избори за нов национален конгрес, който ще състави нова конституция и временно правителство. Първите избори ще се състоят в срок от максимум 8 месеца. На тях ще бъде избран национален конгрес, нещо като парламент. Той ще има две задачи – да напише конституцията, за която ще свикаме референдум, и да състави временно правителство, което ще управлява до първите президентски избори, обясни Джибрил на Световния икономически форум в Йордания. Джибрил добави, че се готви да подаде оставка още днес.